Σήμερα θα ακούσουμε για τον ησυχαστή Παπαδανιήλ, τον Αγιοπετρίτη. Ο Παπαδανιήλ, ο Αγιοπετρίτης, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής στη γενεά του και μιμητής του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου και μεγαλυτέρου Αθωνίτου ησυχαστού. Αγωνίστηκε στον ίδιο χώρο, αλλά η χρονική απόσταση από μας και ο τρόπος της ζωής του δεν άφησαν να γίνουν γνωστά παρά μόνο λίγα στοιχεία από την ασκητική του βιωτή. Η πατρίδα του και η ζωή του γενικά πριν γίνει μοναχός δεν είναι γνωστά. Έγινε μοναχός στον Άγιο Πέτρο από τον ενάρετο γέροντα και πνευματικό Παπά Αντώνιο, ο οποίος έγινε γέροντας της Σπηλιάς προσκυνήματος της 15 Ενάτου 1874. Αφού διέπρεψε στα μοναχικά αγωνίσματα, ο καρός υποτακτικός Παπαδανιήλ κρίθηκε από τον γέροντά του άξιος να λάβει την χάρη της ιεροσύνης. Χειροτονήθηκε στην Λαύρα διάκονος και πρεσβύτερος και έκτοτε δεν βγήκε από το ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου. Πουθενά δεν πήγε ως την κοίμησή του. Στις 1 Τετάρτου 1909 αναγνωρίστηκε ως γέροντας και πνευματικός. Φαίνεται πως μέχρι τότε έζησε ο γέροντάς του. Ο Παπαδανιήλ είχε τυπικό όλη τη νύχτα να αγρυπνεί. Θεωρούσε αμαρτία να τον βρει το σκοτάδι στο κρεβάτι. Ξεκουραζόταν το απόγευμα και όταν νύχτωνε άρχιζε την καθημερινή αγρυπνία του. Στο τέλος της αγρυπνίας τελούσε κάθε ημέρα τη Θεία Λειτουργία. Και την Μεγάλη Τεσσαρακοστή κάθε μέρα έκανε προηγιασμένη. Οι Θείες Λειτουργίες του κρατούσαν ώρες, γιατί συχνά ηρπάζεται σε θεωρία και από την πολλή κατάνοιξη δυσκολευόταν να λέει τις εκφωνήσεις. Το πρωί ξεκουραζόταν λίγο και την ημέρα φορώντας ράσο και κουκούλι έκανε τις απαραίτητες εργασίες στο κελί του ή εξομολογούσε μοναχούς. Από ό,τι φαίνεται, δεν διέκοπτε την πνευματική του εργασία όλη την ημέρα και απέφευγε την επικοινωνία και συνομιλία με ανθρώπους. Κατά το μεσημέρι έτρωγε το ασκητικό φαγητό του και απεσύρετο να ξεκουραστεί για την νυχτερινή αγρυπνία του. Η ζωή του ήταν ασκητική και απλή. Ούτε τζάμια δεν είχαν τα παράθυρα. Είχαν ένα τζάκι και κάτι παλαιές κτιστές σόμπες. Το χειμώνα το χιόνι σε εκείνα τα μέρη ξεπερνά τα 2 μέτρα. Κάποτε ένας γέροντας έστειλε το καλογέρι του να εξομολογηθεί στον Παπαδανιήλ. Το καλογέρι πήγε, χτύπησε την πόρτα και είπε το διευχών, αλλά απόκριση δεν πήρε. Κοίταξε τότε από το παράθυρο της εκκλησίας και είδε τον Παπαδανιήλ γονατιστό κάτω από τον πολυέλαιο να προσεύχεται και να είναι μέσα σε φλόγες. Έτρεξε αμέσως τον γέροντά του και του είπε έντρομος ότι ο πνευματικός καίγεται. Έτρεξαν μαζί στον Άγιο Πέτρο και βρήκαν τον Παπαδανιήλ ήσυχο σε φυσιολογική κατάσταση. Ο Παπαδανιήλ πήρε υποτακτικό, τον έκανε καλόγερο και τον ονόμασε Αντώνιο στο όνομα του γέροντός του. Κάποτε ο υποτακτικός αρρώστησε και πήγε στη Λαύρα, όπου έμεινε για ένα διάστημα μέχρι να αναρρώσει. Σε αυτό το διάστημα Ξελειτουργούσε κάθε μέρα τον Παπαδανιήλ ένας γείτονάς του που έμενε σε γειτονικό κελί λίγο πιο κάτω. Ο Παπαδανιήλ έπαιρνε καιρό και άρχιζε την προσκομιδή. Στην καθορισμένη ώρα ερχόταν ο μοναχός και άρχιζαν την Θεία Λειτουργία. Κάποια μέρα έκανε την προσκομιδή, αλλά ο μοναχός που θα τον ξελειτουργούσε δεν φαινόταν. Κατάλαβε ότι κάτι του συνέβη. Λυπημένος προσευχόταν χωρίς να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Οπότε είδε να μπαίνουν τρεις μοναχοί. Προσκύνησαν και με αγαλίαση ο Παπαδανιήλ άρχισε την Θεία Λειτουργία ενώ αυτοί έψαλαν. Όταν τελείωσαν, ο Παπαδανιήλ ήθελε να λύσει την απορία του. Τους ρώτησε ποιοι ήταν και πώς βρέθηκαν τέτοια ώρα στην ερημιά. Του απάντησαν ότι ήταν οι κτήτορες των Ιβύρων και ότι τους έστειλε ο Κύριος. Μετά εξαφανίστηκαν. Ο χαριτωμένος ιερουργός του Υψίστου, εκτός των άλλων, μετέδιδε τα Θεία Μυστήρια και στους γυμνούς και αοράτους ασκητές που ζούσαν και κυκλοφορούσαν σε εκείνα τα μέρη. Στον Παπαδανιήλ πήγαιναν 3 ώρες δρόμο τη νύχτα ο γέρο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, με τον συνασκητή του γέρο Αρσένιο για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. Από όσους ασκητές γνώρισε και τότε έβριθε η έρημος από εναρέτους ασκητές, ο Παπαδανιήλ ήταν σε πιο μεγάλη κατάσταση, όπως αναφέρει ο γέρο Ιωσήφ. Συγκεκριμένα διηγήθηκε «Ήτον και άλλος πλέον θαυμασιότερος εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτην, ο Παπαδανιήλ, ο οποίος ήταν μιμητής του μεγάλου Αρσενίου, άκρον σιωπηλός, έγκλειστος, εφόρου ζωής λειτουργός. 60 έτη μήτε μίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει την Θεία Λειτουργία. Και την μεγάλη Σαρακοστήν όλες τις ημέρες έκαμε προηγιασμένες. Και μέχρι τελευταίας ημέρας υπέργυρος ετελειώθη χωρίς ασθένειαν. Η δε λειτουργία του εκράτη πάντοτε 3,5 ή 4 ώρες, διότι δεν είναι δύνατο να προφέρει τας εκφωνήσεις από την κατάνοιξη. Από τα δάκρυα πάντοτε εμούσκευε μπροστά του το χώμα. Δι' αυτό δεν ήθελε κανείς ξένος να είναι στην λειτουργία του, δια να μην βλέπει την εργασία του. Αλλά εγώ, συνεχίζει ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, επειδή με πολύ θέρμην τον παρεκάλεσα, με εδέχετο. Και την κάθε φοράν όπου πήγαινα, 3 ώρες βαδίζον ολονυκτίως δια να παραστώ εις αυτήν την φρικώδη όντως θείαν παράστασιν, μου έλεγε και 1 ή 2 ρητά ευγαίνοντας από το ιερόν και αμέσως εκρύπτετο έως την άλλη ημέρα. Αυτός είχε νεφόρο ζωής ολονύκτιον αγρυπνίαν και νοεράν προσευχήν. Από αυτόν και εγώ πήρα τάξην και έλαβα μεγή στην ωφέλεια. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί κάθε ημέραν και ήταν όλος μετέωρος εις την λειτουργία του. Και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος από τα δάκρυά του, δεν ετελείωνε λειτουργίαν. Ο γέρο Ιωσήφ με τον γέρο Αρσένιο, από ευγνωμοσύνη προς τον Παπαδανιήλ για την ωφέλεια που έπαιρναν, του έκαναν μερικές εργασίες ή έκτιζαν κανένα πεζουλάκι. Ο Παπαδανιήλ, εκτός από τον πατέρα Αντώνιο, είχε στην συνοδεία του και τον πατέρα Πέτρο, τον γνωστό ως Πετράκη, ο οποίος τον μιμήθηκε στον ησυχαστικό τρόπο της ζωής του, και τον πατέρα Γεδεών, ο οποίος ήταν εγγράμματος και χειροτονήθηκε ιερέας. Τον πατέρα Αντώνιο, επειδή έδειχνε ανθρωπαρέσκεια και προσπαθούσε να φαίνεται ως καλός υποτακτικός μπροστά στον κόσμο, τον εταπείνωνε φωνάζοντάς τον «Αντώνη! Ε, Αντώνη!». Όταν ο Παπαδανιήλ είδε πρώτη φορά να πετά αεροπλάνο, με απορία είπε «Τι είναι αυτό? Θα χαθεί ο κόσμος». Ο Παπαδανιήλ, όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της ζωής του και αισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του, φορώντας το ράσο του, έκανε ένα περίπατο στην αυλή του κελιού, κοίταξε τον ουρανό, έστρεψε το βλέμμα του γύρω και ανεφώνησε «Ω, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Την ίδια μέρα, αφού είχε λειτουργήσει, έφυγε για την αιώνια ζωή ειρηνικά, χωρίς ασθένεια, πλήρης ημερών και κατάφορτος από αρετές και θεία χάρη το έτος 1929. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατέ, με τον ακτήμονα φιλάρετο Καρουλιώτη. Ο γεροφιλάρετος ο Καρουλιώτης γεννήθηκε το 1889 στο Ρήσιον Κωνσταντινουπόλεως από τον Απόστολο Μπασματσίδη και την Μαρία. Στην βάπτισή του έλαβε το όνομα Φώτιος. Φαίνεται ότι έλαβε καλές αρχές από τους γονείς του και έμαθε αρκετά γράμματα. Αισθάνθηκε πόθο για την μοναχική ζωή και άφησε σε ηλικία 19 ετών γονείς και πατρίδα και ήρθε στο Άγιον Όρος στην Μονή Σταυρονικήτα στις 17 Αυγούστου 1908. Το επόμενο έτος έγινε μοναχός ονομαστής Φιλίμων από τον ιεροδιάκονο Ιερεμία. Στις 10 Αυγούστου 1918 εκάρι μεγαλόσχημος από τον γέροντα Κύριλλον Αώματον με τον ονομαστής Φιλάρετος. Στις 8 Μαρτίου 1919 έγινε προϊστάμενος. Στην αρχή είχε το διακόνημα του εκκλησιαστικού και στο κελί του έκανε μεγάλους αγώνες. Επιθυμούσε να ζήσει στην έρημο ως ερημίτης αυτής και βρήκε το ιδιόρυθμο ως κατάλληλο περιβάλλον για να προετοιμαστεί. Ο Παπαχρυσόστομος, παλαιός Σταυρονικητιανός, διηγεί το ότι όταν πήγε να κοινοβιάσει στην Σταυρονικήτα ο γεροφιλάρετος, τον περιέβαλε με την αγάπη του. Τον δεχόταν και στο κελί του και του έκανε τράπεζα. Μαγείρευε φασόλια σε ένα μπρίκι που έψινε καφέ για δύο άτομα. Αλλά στην ασκητική τράπεζά του, ο γεροφιλάρετος παρέθεται στο νέο μοναχό και την διδασκαλία του για τη μοναχική ζωή που έβγαινε από την πολύτιμη πείρα του. Όταν ο πατήρ Χρυσόστομος ανέλαβε το διακόνημα του παρεκκλησιαστικού, κάποιος προϊστάμενος του έδωσε ένα πεντοκάρικο, πεντεοκάδες, λάδι και του είπε να κανονίσει να του φτάσει, διότι μετά από ένα χρόνο θα του ξαναδώσει λάδι. Φυσικά αυτό ήταν αδύνατο. Ο Παπαχρυσόστομος ήταν σε απορία και ρώτησε τον γεροφιλάρετο. Εκείνος το απάντησε με βεβαιότητα ότι είναι δυνατόν να φτάσει το λάδι. Όταν γεμίζεις το λαδικό, να πηγαίνεις μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, να το σταυρώνεις και να την παρακαλάς να το ευλογήσει, του είπε. Έτσι έκανε πάντα ο πατήρ Χρυσόστομος όταν έπαιρνε λάδι και ότου θαύματος το πεντοκάρικο έφτασε και περίσεψε. Του είχε πει ακόμη αν διφουρτούνα στη θάλασσα και κινδυνεύει κάποιο πλοίο να πάρει το κανδύλι του Αγίου Νικολάου και να το χύσει στην θάλασσα για να γαλινέψει. Κάποια χρονιά τη Μεγάλη Εβδομάδα ο πατήρ Χρυσόστομος πήγε στην θάλασσα να δει αν τα δίχτυα είχαν πιάσει ψάρια. Η Σταυρονικήτα ήταν το φτωχότερο μοναστήρι και γι' αυτό για το Πάσχα δεν είχαν παραγγείλει αυγά, τυριά και ψάρια. Ο κάθε μοναχός φρόντιζε μόνος του. Είχε όμως θάλασσα και ένα καραβάκι πάλευε με τα κύματα. Ο πατήρ Χρυσόστομος θυμήθηκε τον Γεροφυλάρετο, τι του είχε πει να κάνει σε παρόμοια περίπτωση. Πήρε τότε την καδίλα του Αγίου Νικολάου και πήγε στον Αρσανά, αλλά είχε δυνατό αέρα. Έριξε το λάδι στη θάλασσα. Λίγες σταγόνες έπεσαν μέσα. Σε λίγο σταμάτησε ο αέρας και ηρέμησε η θάλασσα. Το πλοίο πήγε ως το βατοπέδι, ξεφόρτωσε ψάρια, αυγά, τυριά και έπειτα επέστρεψε στον Αρσανά τη Σταυρονικήτα. Κάλεσαν τους πατέρες και τους ρώτησαν σε ποιον Άγιο τιμάται το μοναστήρι. Όταν άκουσαν ότι έχουν τον Άγιο Νικόλαο, ξεφόρτωσαν πολλές ευλογίες για το Πάσχα από ευγνωμοσύνη για τον Άγιο Νικόλαο που τους έσωσε. Ο Γεροφυλάρετος ήταν επιμελής στο διακόνημά του, φυλακόλουθος και έκανε στο κελί του νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι πατέρες. Επειδή γνώριζε ότι η βάση της πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση, έκανε κατά καιρούς των διαχριστών σαλών, αφενός μεν για να τον περιφρονούν και να τον ταπεινώνουν, αφετέρου δε για να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του προϊσταμένου και να αναχωρήσει από το ιδιόρυθμο για να ζήσει ησυχαστικά στην έρημο. Οι σαλότητες του Γεροφυλαρέτου ήταν ότι έφευγε χωρίς ευλογία και έκανε αντιμοναχικά και ακατάστατα κινήματα, θεατρίζοντας την Ιερά Μονή και το μοναχικό σχήμα. Όταν ρωτήθηκε, είπε στη σύναξη: «Ανεχώρησα εκ της Μονής κρυφίως και σκοπίμως και μετέβην εις θάσον, ίνα δια την τιάφτην μου πράξην κατηγορηθώ ως παρήκος και παράλογος και αποχωριστώ της προϊσταμενίας και μένω εις την Μονήν ως απλούς αδελφός. Δηλώ δε ήδη ότι παρετούμε εκ της προϊσταμενίας οικειοθελώς και απαραβιάστος ένεκα αδυναμίας μου και ανικανότητος και δύνατη η Μονή να με μεταχειριστεί από σήμερον ως απλούν αδελφών και με διορίσει ή σιονδήποτε ήθελε να εγκρίνει εύλογον διακόνημα». Αυτά έγιναν σε μία συνεδρία της 1ης Οκτωβρίου 1920. Υπέβαλε έγγραφη παραίτηση και στις 12 Ιανουαρίου 1921 ανέλαβε το διακόνημα του Δοχιάρη. Ο Γεροφυλάρετος έλεγε στον πατέρα Χρυσόστομο: «Εσένα περίμενα για να φύγω». Τον άφησε αντικαταστάτη στο διακόνημά του και αυτός έφυγε την έρημο στις 12 Μαρτίου 1921. Έμεινε για λίγο στην παραλία της Αγίας Άνης και ύστερα πήγε στα Καρούλια, χαμηλά, κοντά στη θάλασσα. Είχε το κελάκι του και ένα πολύ μικρό εκκλησάκι, 2 μέτρων, στο οποίο κάποτε όταν έβρισκε ιερέα έκανε θεία λειτουργία. Είχε ακτιμοσύνη παντελή. Δεν ήθελε να έχει προμήθειες για 2 μέρες, γιατί μπορεί να πεθάνω αύριο, έλεγε. Πάντα περπατούσε ξυπόλυτο. Του έδιναν μερικοί παπούτσια, τα φορούσε μία μέρα και ύστερα τα έδινε σε άλλους. Τα ράσα του ήταν παλαιά, με πολλά παρώματα και τριμμένα αλλά καθαρά. Είχε και ένα κύπελο και έλεγε ότι με αυτό κάνει τρεις δουλειές. Πίνει νερό, το χρησιμοποιεί για κουτάλα όταν μαγειρεύει και για μυστρή όταν κτίζει. Ήταν ακτίμων, πάμπτωχος, ρακενδίτης και ανυπόλυτος. Αλλά από την μεγάλη του αγάπη θυσίαζε την ησυχία του και γύριζε στα γειτονικά κελιά για να μαζεύει ελεημοσύνη ό,τι του έδιναν. Ύστερα πήγαινε στα ανήμπορα γεροντάκια και τα μοίραζε. Εργόχειρο δεν έκανε. Ασχολείτο με την ωραία προσευχή. Κομποσχήνη δεν κρατούσε, αλλά έλεγε την ευχή κάνοντας με το δάκτυλό του την κίνηση σαν να κρατούσε κομποσχήνη. Όλες τις ακολουθίες τις έκανε λέγοντας την ευχή και το μοναδικό βιβλίο που είχε ήταν ο Αββάς Ισαάκ. Αυτόν είχε μυσταγωγό και δάσκαλό του. Για περισσότερη ησυχία κατέφευγε κατά καιρούς σε σχισμές βράχων και προσευχόταν επί ώρες και ημέρες. Τον πολεμούσαν δαίμονες που εμφανίζονταν μπροστά του και αυτός τους έδιωχνε με το σημείο του σταυρού, απαγγέλλοντας το «Αναστή το Θεός και διασκορπιστή το σαν οι εχθροί αυτού». Άλλες φορές του έριχναν πέτρες στην λαμαρινένια σκεπή του και έκαναν θόρυβο μεγάλο χωρίς να παθαίνει τίποτε η σκεπή. Είχε μεγάλη απλότητα και τελεία ξενιτεία. Δεν ήξερε αν υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο. Δεν ρωτούσε, δεν γνώριζε ανθρώπους παρά μόνο μοναχούς. Πίστευε ότι μόνο αυτός και ο Θεός υπάρχει στον κόσμο. Έκανε μεγάλες νηστείες. Έτρωγε συνήθως φραγκόσικα και παξιμάδι. Έβραζε αγριοσέλινα και τα έτρωγε για μία εβδομάδα. Όταν πήγαινε ο πνευματικός να τον κοινωνήσει, έφευγε γρήγορα γιατί δεν επέφερε την δυσοδεία που ανέδιδαν τα χαλασμένα χόρτα τα οποία έτρωγε ο γεροφυλάρετος. Συμβούλευε και τον γέρο Γεδεών που ήταν τότε νέος μοναχός. «Θα τρως τέτοια χόρτα, παιδί μου, και στο τέλος θα τρως λίγο παξιμάδι και θα ζεις». Και ενώ ζούσε τόσο ασκητικά, για μία περίοδο ο γεροφυλάρετος δεν κοινωνούσε. Είχε εξομολογηθεί στο πνευματικό ότι την παραμονή έφαγε ροφό και ο πνευματικός δεν τον άφησε να κοινωνήσει. Ένας διακριτικός γέροντας κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και ρωτώντας τον γεροφυλάρετο βρήκε την άκρη. Ροφό, ο γεροφυλάρετος, έλεγε το σκουλικιασμένο παξιμάδι. Δεν ήξερε ότι ο ροφός είναι ψάρι. Έτσι φαίνεται το άκουσε από κάποιον για αστείο, αυτός το πίστεψε και έλεγε ότι τρώει ροφό. Είχε τέτοια ευαισθησία και έκανε τόσο καθαρή εξομολόγηση με βαθιά μετάνοια, ώστε μετά από χρόνια θυμήθηκε και εξομολογήθηκε ότι όταν ήταν κυπουρός στην Σταυρονικήτα έκοβε μικρά τα κολοκυθάκια και δεν τα άφηνε να μεγαλώσουν. Και αυτό το θεωρούσε αδικία και έκλαιγε απαρηγόρητα. Ήταν τότε στον Άγιο Πέτρο ένας γέροντας που πήγαινε και εργαζόταν στην συλλογή των Φουντουκιών. Παρακάλεσε τον γέρο φυλάρετο για ένα διάστημα να μείνει να φυλάει το κελί του. Πήγε, κάθισε 2-3 μήνες, αλλά δεν αναπαυόταν και γύρισε στα Καρούλια. Όμως ο γέροντας του Αγίου Πέτρου του ζητούσε ενίκιο για τους μήνες που κάθισε εκεί, αν και δεν είχαν συμφωνήσει για ενίκιο. Ο γεροφυλάρετος δεν είχε να πληρώσει, γι' αυτό στενοχωριόταν και πίστευε ότι φταίει ο ίδιος. Όποιον συναντούσε στον δρόμο του έβαζε μετάνοια λέγοντας «Ευλόγησον, συγχώρησέ με, έχασα τα χρόνια της καλοκαιρικής μου διότι δεν πληρώνω το ενίκιο που χρωστάω». Τελικά, όταν το έμαθαν οι άλλοι πατέρες, έκαναν παρατήρηση στον γέροντα που ζητούσε ενίκιο από τον ακτήμονα γεροφυλάρετο και εκείνος σταμάτησε τις ενοχλήσεις προς τον ανεύθυνο θαυμαστό γέροντα φυλάρετο. Είχε γνησία μετάνοια και αυτομεμψία. Ήταν πολύ ήρεμος, δεν θύμωνε ποτέ και με κανέναν. Ο γερογερόντιος των Δανιηλαίων κάποια φορά που πήγε στο κελί τους και ήταν ανυπόδητος, ως συνήθως, τον παρατήρησε αυστηρά λέγοντάς του «Άλλη φορά να μην έρχεσαι ξυπόλυτος, αναφοράς παντόφλες. Είσαι υποκριτής και παριστάνεις τον Άγιο». Μπροστά στους προσκυνητές και στα νέα καλογέρια δέχθηκε ατάραχος τις παρατηρήσεις, έβαλε μετάνοια επαναλαμβάνοντας «Να με συγχωρήσεις». Την άλλη μέρα που πήγε στους Δανιηλαίους φορούσε παντόφλες τις οποίες έβγαζε έξω από την πόρτα και θαύμασαν την ταπείνωσή του. Ο γερογερόντιος του εξήγησε ότι αυτό το έκανε για να μάθουν τα καλογέρια την αυτομεμψία και την ταπείνωση, να λέγουν ευλόγησον και αυτός ας βαδίζει όπως θέλει. Σε εορτές συγκεντρώνονταν οι καρουλιώτες ασκητές σε ένα καλύβι με εκκλησάκι, διάβαζαν την ακολουθία, έψαναν την παράκληση και όταν δεν είχαν παπά διάβαζαν και το Ευαγγέλιο. Έβαζαν τον γεροφυλάρετο ως εγγράμματο να διαβάζει το Ευαγγέλιο και αυτός το διάβαζε εμμελώς, όπως ιερείς. Κάποιος γέροντας του έκανε παρατήρηση ότι δεν πρέπει να το διαβάζει έτσι, γιατί δεν είναι παπάς. Είπε ευλόγησον. Αλλά και την άλλη φορά πάλι παρασύρθηκε από τον πόθο του και το διάβασε με μελωδία. Δεν το διάβαζε για επίδειξη, αλλά από απλότητα και ευλαβική διάθεση, σαν προσφορά ψαλμωδίας. Στην τράπεζα του έκαναν δημόσια παρατήρηση και εκείνος έβαλε μετάλλια σε όλους λέγοντας «Ευλογείτε πατέρες, έχασα τα χρόνια της καλογερικής μου, πάλι διάβασα μελωδικά». Όταν η συνοδεία του γέροντος Γερασίμου του υμνογράφου άρχισε να κτίζει την εκκλησία στο σπήλαιο των Αγίων Πατέρων, μερικοί πατέρες της Κίτεως, φοβούμενοι μήπως δεν καταφέρουν να την τελειώσουν, έλεγαν ότι ήταν καλύτερα να μην την άρχιζαν. Οι γέροντες τα άκουγαν αυτά και στενοχωρούντο. Τότε κάποια μέρα τους επισκέφτηκε ο γεροφυλάρετος και τους είπε «Πατέρες, το έργο αυτό είναι θεάρεστο. Είδα τον Άγιο Διονύσιο πάνω από το σπήλαιο να το ευλογεί και μου είπε ότι την εκκλησία του σπηλαίου θα την φυλάγει ο ίδιος και θα διατηρηθεί έως συντελείας του κόσμου». Έκτοτε πήγαινε τις νύχτες κρυφά στο σπήλαιο και προσευχόταν. Ο γεροφυλάρετος ασθένησε για ένα μήνα. Πόνουσε το στομάχι του και δεν δεχόταν τροφή. Προαισθάνθηκε το τέλος του και ετοιμάστηκε. Αποχαιρέτησε και συγχωρέθηκε με τους γειτόνους του και μόνος του, χωρίς άνθρωπο κοντά του, παρέδωσε το πνεύμα του ισχύρας Θεού ζώντος το έτος 1956 σε ηλικία 67 ετών. Τον βρήκαν και κοιμημένον με σταυρωμένα τα χέρια οι πατέρες και τον έθαψαν στον τάφο που είχε προετοιμάσει. Στο κελί του βρήκαν μία σκάφη στην οποία έπλαινε τα ρούχα του στην θάλασσα, μία κουβέρτα και το βιβλίο του Αβά Ισαάκ του Σύρου. Ο γείτονάς του Γέρο Γαβρίλ, ο Καρουλιώτης, μετά την ανακομιδή, φύλαγε τα λείψανά του μαζί με τα λείψανα του γέροντος του Σεραφείμ σε μία σπηλιά. Η κάρα του είναι κατακίτρινη. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.